gelmeye başladı. İslam inqilabı qələbə çaldıqda Mərhəmət Balazadənin təkcə 8 yaşı var idi. 2 il sonra, yəni 10 yaşında Mərhəmət digər yeni yetmələrlə bərabər bəsici təzində və dini təlimləri, habelə hərbi hazırlıqları elə həmin məscidin bəsic mərkəzində öyrəndi. Mərhəmət Balazadənin az yaşı və xırda qəddinə baxmayaraq ürəyi çox böyük idi. O, gənc və aqil insanlar kimi rəftar edirdi və danışırdı. O, digər gəncləri cəbhəyə getmək və vətəndən müdafiə etməyə dəvət edirdi. Mərhəmət Balazadə İran Kərbəlasının balaca müharibəçisi, Germi bölgəsinin İslam rəzməndələri və inqilab sözçüsü idi. Şəhərin imam cüməsi namazın xütbələrindən öncə Mərhəmət Balazadədən gənclərə və namaza gələn şəxslərə çıxış etməsini istəyirdi. Balazadənin sözləri o qədər cəzəbəli və təsir edici idi ki, xalqın çoxu onun sözləri ilə vətən uğrunda müdafiəyə hazırlıq gördü. 8 il müqəddəs müdafiənin başlanması ilə Mərhəmət Balazadənin həyatında yeni bir səhifə açıldı. ...1360-cı ildə Mərhəmət Balazadənin 11 yaşı var idi və o, düşmən qarşısında müharibə meydanı və cəbhələrə düşünürdü. O, çox çalışırdı, ancaq yaşının az olmasına görə Mərhəmətə cəbhəyə getmək izini verilmirdi. O, dəfələrlə Ərdəbil və Təbriz şəhərindən cəbhəyə getmək istədi, amma hələ də onun huzuru ilə müxalifət edilirdi. Mərhəmət Balazadə öz arzusuna çatmaq üçün heç bir işdən əsirgəmədi. Nəhayətdə də o zamanın prezidenti, hazırda İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xameneyinin nəzdinə getdi. Həzrət Ayətullah Uluzma Xameneyi öz əli ilə Mərhəmət Balazadəyə cihad hökmü verir və Mərhəmət Balazadə bu əl yazısı ilə daha qol qanad açır. Çox israrla qazanan məktubu əlində saxlayır və ona mane olan hər insana onu göstərir. Mərhəmət Balazadə 1361-1363-cü illər arasında dəfələrlə cibhədə hazır olur və nəhayətdə 1363-cü il İsvənd ayının 21-də 14 yaşında ikən göz və boğaz nahiyəsindən yaralanır və şəhadət dərəcəsini qazanır. Onun pak peykəri Ərdəbildə Fatimə Behişti adlı qəbristanlıqda toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanda. Layla yer ve en kenarında gözüm kane batanda. Hoş yatın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın. Hoş yatın, yakşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
xoş yatır, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndin, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağıldı. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi düzdü səssiz yaralandı, düzdü səssiz yaralandı. Sula baktım kanı baktı.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran prezidenti deyir, ABŞ'nin bütün dünya üzərində bir qütblüyə can atması Rusiya və İranı qane etmir. İran silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Pakistana səfər edib. Qəzza zolağına yardımların daxil olması prosesi başladı. Yəmən Ənsarullahının Qırmızı Dənizdə fəaliyyəti dünya iqtisadiyyatına 200 milyard dollar ziyan vurub. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
ABŞ bütün dünya üzərində bir qütblülük və nəzarətə can atır, Rusiya və İranı bu yanaşma qane etmir. Mir News xəbər verir ki, bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyova müsahibəsində bildiribdir. ABŞ-yə bir qütblü olmağa çalışır, onlar hesab edir ki, bütün dünya onların nəzarəti altında olmalı, məqsəd və istəklərinə uyğun hərəkət etməlidir. Təbii ki, bu yanaşma Rusiyanı qane etmir. Rusiya kimi bir ölkənin başqalarının onun üçün qərar qəbul etdiyi, ancaq onun üçün nəzərdə tutulmuş planları həyata keçirən belə bir çərçivəyə düşəcəyini təsəvvür etmək mümkün deyil, Pezeşkiyan bildirib.
İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi general-mayor Məhəmməd Baqiri Pakistanla müştərək əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə bugün axşam yüksək rütbəli hərbi heyətin başçılığı ilə Pakistan paytaxtı İslamabada gedib. İslamabaddakı Nurxan hava bazasından İrna müxbirinin verdiyi məlumata görə general-mayor Məhəmməd Baqiri və bir qrup Yüksək rütbəli İran hərbi rəsmisi bir neçə dəqiqə əvvəl Pakistan ordusunun komandanı General Seyid Asim Münirin dəvəti ilə Nurxan hərbi hava bazasına gəlib. İranın yüksək rütbəli hərbi nümayəndəyyətini İran İslam Respublikasının Pakistandakı səfiri Rıza Əmiri Müqəddəm, İranın Pakistandakı hərbi məsləhətçisi Polkovnik Məhməd Şahabi, Pakistan ordusu qərargahı maddi texniki təminat üzrə rəis müavini General Həsən Xəttak və bu ölkədən olan hərbi qulluqçular qarşılayıb. Sərdar Baqirinin Pakistana rəsmi səfəri zamanı Tehran və İslamabad arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı, müştərək sərhəd əməkdaşlığının genişləndirilməsi, terrorizmə mübarizə, regional hadisələrin iki tərəfin əsas mövzusu kimi müzakirə olunacağı gözlənilir.
İranın Pakistandakı səfiri Pakistanlı iş adamları ilə görüşündə Tehran və İslamabad arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına vurğulayıb. Sahabanın məlumatına görə İranın Pakistandakı səfiri Rıza Əmiri Müqəddəm Kuveytaya səfəri çərçivəsində Bəluçistan əyalətinin iş adamları və özəl sektor nümayəndələri ilə görüşüb. Bu görüş sərhədyanı ticarətin problemlərini araşdırmaq və iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə İranın baş konsulluğu tərəfindən keçilib. İran və Pakistan arasında ortaq imkanları vurğulayan İran səfiri, iki ölkənin bir-birini tamamlayan bazarlarını ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün uyğun platforma kimi qeyd edib. Pakistanlı tacirlər həmçinin gömrük qanunlarının mürəkkəbliyi, bank əlaqələrinin olmaması, malların qaçaqmalçılığı və zəif sərhəd infrastrukturu kimi problemləri də qaldırıblar.
Həmasa tabi olan Qəzza Daxili İşlər Nazirliyi vəzifəsinin icraçısının atəşkəs razılığı qüvvəyə mindikdən dərhal sonra bu qrup üzvlərinin Qəzza zolağının başa başında yerləşdiriləcəyini elan etməsindən dərhal sonra Fəth Hərəkatı bu qərara reaksiya verib. Fəth Hərəkatı sözçüsü Abdülfəttah Dolə Əl-Ərəbiyyə verdiyi müsahibədə Fələstin Muxtariyyət Hökuməti Qəzzaya geri dönməli və öz rolunu ifa etməlidir deyə vurğulamışdır. O təkid etdi, Həmasın üzvlərini Qəzzada yerləşdirilməsinə dair qərarı Fələstinlərin mənafiyinə diqqət yetirmədən müəyyən mənafiyələr istiqamətindədir. Fəth sözçüsü dedi, heç bir qrup tək başına Qəzzaya hakim ola bilməz və bu haqda əvvəllər Həmasla Fəth arasında razılıq əldə edilib. Fələstin özünü idarə hökumətinin başçısı Mahmud Abbas da cümə günü təkid etdi ki, hökumət Qəzzada bütün vəzifələri üzərinə almağa hazırdır. O dedi, hökumət və onun müəssisələri Qərb sahili və Qüdsüdəki başqa işğal edilmiş Fələstin ərazilərində siyasi və qanuni səlahiyyətə malik olduğu kimi, Qəzzada da belə bir səlahiyyətə malikdir. Ekspertlərin fikrincə, atəşkəsdən sonra Həmas ilə Fəth arasında fikir ixtilafları Qəzzada yenidən qurma işlərinə problem yaradaraq, zolaqda başqa müharibə təhlükəsini də yarada bilər.
Vasitəçilər hələ ki, Həmas ilə İsrail arasında girovların azad edilməsi və Qəzza zolağında yanvarın 19-dan qüvvəyə minən atəşkəs haqqında razılaşmanın bircə dəfə də pozulması faktını qeydə almayıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Qətərin baş nazirinin müşaviri, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məcid bin Məhəmməd Əl-Ənsari məlumat verib. Hazırda biz Qəzza razılaşmasının bir dəfə də olsun pozulması faktını qeydə almamışıq deyə rəsmi Qətərin Əl-Ərəbi telekanalına müsahibəsində deyib.
Qəzza zolağında təşkəs razılaşmasının həyata keçirilməsindən bir neçə saat sonra Media mənbələri humanitar yardımın bir neçə keçiddən bu zolağa daxil olması prosesinin başladığını xəbər verib. Əl-Məyadin xəbər kanalı yardım daşıyan yük maşınlarının Rəfəh keçidindən Qəzza zolağına daxil olduğunu bildirib. Əl-Ərəbiyyə telekanalda bu zolaqda təşkəsin ilk saatında Rəfəh sərhəd keçid məntiqəsindən Qəzza zolağına humanitar yardım daşıyan 200 yük maşınının gəldiyini açıqlayıb, eyni zamanda İmumdünya Ərzaq Proqramı bildirib ki, yük maşınlarımız bu zolağın şimalında yerləşən Zeykim və Kərəm Əbu Salim iki keçiddən Qəzza zolağına daxil olur. Qətərin Xarici İşlər Nazirliyi də bu ölkədən Qəzza zolağına yanacaq daşıyan 25 yük maşınının gəldiyini açıqlayıb.
İsraildə İfrat Sağçı Otsma Yahudiyyət partiyasından olan 3 nazir Həmas ilə əldə olunan atəşkəs razılaşmasına etiraz olaraq istifa veriblər. Bu barədə The Times of Israel məlumat yayıb. Məlumata görə, İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri Tamar Ben-Gvir, İsrailin İrs Naziri Negev Galili və Milli Davamlılıq Naziri Yitzhak və Vasterlov istifa ərizəsini yazıblar. Qeyd edək ki, yanvarın 19-u səhər saatlarında İsrail hakimiyyəti saat 11:15-dən Bakı vaxtı ilə 13:15-dən atəşkəs rejiminin tətbiq olduğunu elan edib.
Yəməndən Sarullah fəaliyyəti keçən il dünya ticarətinə 200 milyard dolları ziyan vurub. Ekonomistin verdiyi xəbərə görə dəniz yolu ilə yüklərin daşınmasının dəyəri 5 dəfə bahalaşıb. Ən böyük ziyan Misirə dəyib, Qahirənin Süveyş kanalından əldə etdiyi gəlir 7 milyard dollar azalıb. ABŞ isə Qırmızı dənizdə gəmilərin qorunması üçün keçən il 5 milyard dollar xərcləməli olub. Qeyd edilib ki, 2024-cü il ərzində Husilər gəmiləri Afrikanı dolanmaqla yük daşımağa məcbur edib. Asiyadan Avropaya dəniz yolu 6000 kilometr, 10-14 gün artıb. Bu isə gəmilərin hər reisinin 1 milyon daha baha başa gəlməsinə səbəb olur. Qırmızı dənizdən daşınan yüklər üçün siğorta tarifləri isə 20 dəfə artırılıb.
Türkiyə Suriye ilə sərhəddə ağır texnika cəlb edir. Bu barədə Türkiyənin Haber 7 portalı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Suriyanın Eynul Ərəb şəhəri ilə üzbəüz yerləşən Şanlıurfanın Suruç rayonuna izrehli texnika və sursat göndərilib. Bildirilib ki, Şanlıurfanın Əligör məhəlləsindən keçən hərbi konuyovun bir hissəsi Suriya sərhədinə çatıb. Ağır texnikaların görüntüləri də portalda dərc edilib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndə heyəti 20 yanvar faciəsinin 35-ci il dönümü ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Report xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin sosial şəbəkə hesabında yazılıb. Bu matəm günündə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Peter Mikhalko, Təşkilata üzv ölkələrin səfirləri ilə birlikdə 1990-cı il yanvar hadisələri qurbanlarının xatirəsini hüznlə yad etmək üçün Bakıda Şəhidlər Xiyabanına gül dəstələri düzüblər paylaşımda bildirilir. Səfir 20 yanvarla bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib, 35 il əvvəl bu faciə zamanı həyatı itirənlərin ailələrinə, yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda və dünyada sülhün, sabitliyin, rifahın gücləndirilməsinə sadiq qalır, deyib.
Qlobal senariyə və proseslərə nəzər salsaq, orta dəhlizin hansı rolu oynaya biləcəyi xüsusilə aydın görünür. Əgər biz həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan öz mövqeyimizi düzgün tutsaq, şübhəsiz ki, orta dəhlizin inkişafında həll edici rol oynaya bilərik. Bunun üçün, İki ölkə arasında mövcud olan tərəfdaşlıq vacibdir. Georgianus xəbər verir ki, bu sözləri Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Buturevşvili deyibdir. Onun sözlərinə görə, ötən illər ərzində iki ölkə arasında qurulan dostluq münasibətləri bu prosesi ancaq töhfə verib. Müstəqilliyimizin bərpasından sonra Gürcüstanla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq daha çox regional layihələrin həyata keçilməsinə yönəlib. Bugün biz bunun bəhrəsini və faydalarını aydın görürük. Mövcud geosiyasi vəziyyətin təmin etdiyi imkanlardan regionumuzun coğrafi yerləşməsindən düzgün istifadə etmək lazımdır, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb.
Soros başda olmaqla xarici qrantlarla dəstəklənən bir sıra insan və təşkilatların ekologiya adı altında Ermənistanın sərhəd yanı yaşayış məntəqələrinə bitişik ərazilərdə pilotsuz uçuş aparatları ilə çəkiliş apardığı barədə məlumatlar var. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə erməni jurnalist Nayri Hukikhan məlumat verib. Bu, Ermənistan təbiətinin görüntüsünü əldə etmək, vəhşi heyvanların hərəkətini izləmək məqsədi kimi təqdim edilsə də, rallıqda Ermənistan ordusunun mövqeyləri və dövlətimizin təhlükəsizliyi üçün böyük təhlükə yaradır, deyib. Yuxarıdan əldə edilən görüntülər ölkənin şərti sərhədlərinə yaxın, sərhədin daxilində, dərinliklərində və sərhəd yanı yaşayış məntəqələrində qoşunlarımızın, hərbi texnikamızın yerləşdiyi yerlər strukturu ilə ətraflı tanış olmaq imkanını verəcək erməni jurnalist Nayri Hukikan deyib.
Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri bir gündə Ukraynanın 66 PUA-sını və 3 HIMARS reaktiv yayılma atəş sistemini vurub. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hava hücumundan müdafiə sistemləri ABŞ istehsalı olan 3 HIMARS mərmisini və 66 təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatını vurub, məlumatda iddia edilib. Hücumun nəticələri və dağıntıları barədə açıqlama verilməyib.
Ukrayna ABŞ-nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Trump'ın komandasına Rusiya ilə sürətli danışıqların təhlükələri barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Telegraf nəşri yazır. Bildirilib ki, döyüş meydanında təşəbbüsü ələ keçirmədən Ukraynanı danışıqlara məcbur etmək fəlakətli nəticələrə gətirib çıxaracaq. Ukrayna Kremlin öz arzusu ilə yox, zərurətdən danışıqlara aparmalı olduğunu qeyd edir. Həmçinin vurğulanıb ki, Trump'ın müşavirləri yaxın 6 ayda Ukraynada müharibənin dayandırılmasında ciddi irəliləyişin olacağını da proqnozlaşdırmırlar. İstəkli dinləyicilər, sabah yanvar ayının 20-si Azərbaycan Respublikasında Rus qoşunlarının yaratdığı faciənin 35-ci il dönümüdür. Həmin hadisədə Azərbaycan xalqının göstərdiyi qəhrəmanlıq haqqında Azərbaycanlı ilahiyyatçı Mirhəmid Məmmədovun qeydlərini səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər bir xalqın ümumiyyətlə fərd olaraq Allah Taala daxilində, fitrətində belə bir qüvvə, belə bir his qoymuşdur ki, insanlar işğala qarşı təsir göstərirlər. Hər adam öz evini, öz namusunu, öz malını qorumaqda, belə bir fədakarlıq etməkdə insanın Allah Taala tərəfindən təbii hissləri var. Və bu yolda Allah da müxtəlif ənbiyaya, osiyaya, peyqəmbərlərə, imamlara xəbər verərək bildirmişdir ki, ay insanlar, əgər sizlər bu müqəddəslər uğrunda savaşa qalxsanızsa, deməli sizlər bu yolda əgər canınızı itirsəniz şəhid sayılırsınız. 20 yanvarda 1990-cı ildə insanlar artıq görürlər ki, hansısa qoşun, Rus qoşunu deməli məmləkətə daxil olur və istəyir işğalı davam elətdirsin və buna etiraz edərək xalq ayağa qalxır. Bu bizim gözümüzün qarşısında olan bir məsələdir və xalq nə ilə mübarizə aparır? İstər istəməz işğalla, istər istəməz ölkəmizə sahib çıxmaq istəyən qüvvələrlə. Və belə bir yolda insanlar fədakarlıq göstərirlər və bu da bir təbii hissdir. Və bu da bir təbii istəkdir, milli, dini hissdir ki, insanlar istəmir ki, kimlərsə gəlsin onun ölkəsinə girsin və işğal eləsin və ona hakim olsun. Hər bir xalq özü-özünə hakim olmaq iqtidarında olmalıdır və hər bir xalq özü-özünün deməli, aqibətini, gələcəyini özü təyin eləməlidir. Ona görə də bizim də müqəddəs bu yolda xalqımız ayağa qalxdı və həmin vaxtda qorxmadılar silahlılardan, əli yalın insanlar sanki bir deməli qoşunun, bir qüvvənin qarşısına çıxıb öz etirazını bildirdilər. Əlbəttə həmin vaxtda əli yalın insanlar, yəni mən özüm şahidi olduğum kimi deyə bilərəm, dava, savaş fikrində deyil də sadəcə etiraz bu işğala qarşı bildirirdilər. Bütün xalqlar gördülər ki, bəli, Azərbaycan xalqı artıq müqəddəslik uğrunda mübarizəyə hazırdır və əli yalın da olsa düşmənə qarşı çıxa bilir, özünü müdafiə eləmək haqqını bilir və bu yolda addım atır. Və bu yolda addım atan insanlar deməli, nəhayətdə qələbə ilə üzləşirlər. Düzdür, şəhid olmaq, müqəddəslik yolunda canını fəda etmək, məhv olmaq demək deyil. Çünki Allah Taala belə bir müqəddəs yolda ölənləri diri hesab eləyir. Allah Taala Quranda şəhidlərə ən böyük ad verir ki, ondan yuxarı bir məqam, ondan bir yuxarı ad yoxdur tarixdə. Və bu üzü ağlıq ki, bizə həmin addımla nəsib oldu və gələcəkdə biz müstəqilliyimizi elan elədik və öz hakimiyyətimizi öz torpağımızda bərqərar elədik. Bu da bizim dinimizdən, imanımızdan gələn bir məsələ idi ki, zülmə qarşı, işğala qarşı mübarizəyə qalxmaq və öz haqları uğrunda şəhid olmağa, canını fəda etməyə razı olmaq. 20 yanvar şəhidləri həqiqətən də bizim qan yaddaşımızdır və biz bunları unutmayacağıq. Həmişə xoş xatirələrlə yad edəcəyik və onların 20 yanvarda qəminə şərik olacağıq. O ailələrin ki, yaxınlarını itirdilər həmin vaxtda, onların qəmin həmişə şərik olub və o xatirəni biz həmişə yaşadacağıq. Şəhidlər həqiqətən də ölməzdilər. Nə qədər şəhidlərin adı yaşayırsa, biz yaşayırıq. Nə qədər şəhidlərin adı ucadırsa, bizim məmləkətimizin, ölkəmizin, xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin adı həmişə uca olacaq. Bu son dövrdə 44 günlük müharibədə də biz bunu gördük. Sanki xalq birləşərək bu yolda fədakarlıq etdi. Hətta analar öz övladlarını cəbhəyə yolladılar və insanlar hətta o qədər cəbhəyə getməyə şövqləri var idi, hətta qəbul eləmirdə yer yox idi, yəni artıq qüvvə ehtiyac yox idi. Amma bununla belə xalq dövlət birliyi bizim bu son qələbəmizə də imza atdı və düşmənin başını yerə vurdu və düşmənə bildirdi ki, bu xalq şəhidliyə hazır olan xalqdır və bu xalqı heç vaxt əzmək və məhv eləmək mümkün deyil. Bu xalq şəhidlərinin, yaralılarının, qazilərin adı ilə həmişə yaşayacaq və həmişə qələbə çalacaq. Odur ki, 20 yanvarda da biz bu səhnəni gördük və etirazımız bütün dünyaya yayıldı və başqa xalqlar da bəlkə bizim bu etirazımızdan ruhlanaraq həmin imperiyaya qarşı, həmin zorakılığa qarşı qiyam etdilər və öz müstəqilliyin əldə etdilər. Və inşallah ki, biz bundan sonra da bu amalla yaşayırıq. Hər hansı bir hücum, hər hansı bir təhdid olarsa xalqımıza, millətimizə, dinimizə qarşı biz bu yolda fədakarlıq etməyə həmişə hazırıq.
Yunus rəsmiləri Fələstin müqaviməti qarşısında məğlub olduqlarını etiraf ediblər. İndi də bu haqda şərhi sizə təqdim edirəm. Qəza müharibəsində atəşkəs elan edildikdən bir neçə saat sonra Yunus rəsmilər bu müharibədə Fələstin müqaviməti qarşısında məğlub olduqlarını etiraf ediblər. Bununla da Başnazir Benyamin Netanyahu ilə digər kabinet üzvləri arasında mübahisə daha da şiddətlənib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Gedeon Sar Hamasa qarşı məğlubiyyətini və rejimin Qəzadakı məhbuslarını azad edə bilmədiyini etiraf edib. İsrailin Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, biz bu hərəkatla bağlı müharibə məqsədlərinə nail ola bilməmişik. İsrailin Təhsil Naziri Yavkiş də Qəzadə əldə olunan atəşkəs razılaşmasına toxunaraq Hamas ilə razılaşmanın böyük bir xərcini çəkdik deyib. İsrail mediyası rejimin kabinetinin uzun görüşdən sonra Qəzədə əsir mübadiləsi və atəşkəs razılaşmasını təsdiqlədiyini bildirib. İsrailin Daxili Təhlükəsizlik Naziri Tamar Ben-Gvir atəşkəs razılaşmasına etiraz olaraq istifa verib. Qətər ABŞ və Misrin vasitəçiliyi ilə imzalanan razılaşma bugün bazar günü yanvarın 19-da qüvvəyə minib. Bu müqavilənin mühüm məsələləri əsirlərin mübadiləsi və daimi atəşkəsin yaradılması olacaq və həlak olan bütün siyonist məhbuslar təhvil veriləcək. Fələstin müqavimətinin əlində olan siyonist məhbuslar da siyonist rejimə təhvil veriləcək. Bunun müqabilində siyonist rejim zindanlarında olan və barələrində razılaşma əldə olunan fələstinləri azad etməyə razılaşıb. Mübadilə müqavilədə birinci gün olaraq təyin olunan sülh günündə başlayacaq. İsrail ordusunun Qəzədən çıxarılması da atəşkəs razılaşmasının ən mühüm hissələrindən biridir. Bu barədə İsrail ordusunun radiosu Şənbə günü səhər çağı bildirib ki, rejimin 99-cu ordu diviziyası Qəzədə atəşkəs razılaşmasına uyğun olaraq mərhələli şəkildə Netzarim oxundan geri çəkiləcək. İsrail ordusu Qəzənin şimal və mərkəzi hissələrində nəqliyyata nəzarət etmək üçün Netzarim oxundan istifadə edir. İsrail ordusu Qəzə şəhəri ilə Qəzənin şimalı arasındakı sərhəd bölgələrindən mərhələli şəkildə geri çəkilməyə başlayıb. İsrail ordusu atəşkəs razılaşmasının müddəalarına əsaslanaraq Qəzə Misir sərhədindəki Filadelfiya oxundan da geri çəkilməlidir. Siyonist rejim ABŞ-nin dəstəyi ilə 2023-cü il oktyabrın 7-sində Qəzə sakinlərinə qarşı dağıdıcı müharibəyə başlayıb. Nəticədə kütləvi dağıntılar və ölümcül aclıqdan əlavə Əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla minlərlə fələstinli şəhid olub ya da yaralanıbdır. Bütün bu cinayətlərə baxmayaraq, İsrail hakimiyyəti bunu etiraf edir ki, Qəzə sakinlərinə qarşı bir ildən çox davam edən müharibədən sonra, onlar bu müharibədə o cümlədən Həmas hərəkatının məhv edilməsində məqsədlərinə nail ola bilməyiblər. Fələstin müqamət qrupları qarşısında məqlubiyyətin etirafı və siyonist rəsmilərin etirafı Qəzə müharibəsində atəşkəsin ilk nəticələrindən idi. Bu şəraitdə ekstremist siyonistlərlə Netanyahu arasında işğal olunmuş ərazilərdə siyasi böhran davam edəcək. Netanyahu'nun koalisiya kabineti sağçı Likud partiyası və ekstremist yönüslərə bağlı partiyaların iştirakı ilə formalaşıb. Bu qrup Hamas ilə istənilən razılaşmaya qarşı çıxır və Qəzədə müharibənin davam etdirilməsini dəstəkləyir. Ben-Gvir və İsrailin maliyyə naziri Bezalel Smotrich xəbərdarlıq edən ekstremist yönüslər arasındadır. Onlar deyiblər ki, ateşkəs tətbiq edilsə və Qəzədə müharibə dayansa, onlar Netanyahu'nun kabinetindən istifa verəcəklər. Rejimin daxili təhlükəsizlik naziri Itamar Ben-Gvir onu kabinetdən istifa verməyə dəvət etdikdən sonra İsrailin baş naziri, maliyyə naziri Smotrich ilə təcili iclas keçirib. Şübhəsiz, ateşkəs rejiminin tətbiqi Netanyahu'nun kabinetində sabitliyi daha da pozacaqdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugünkü qısa söhbətimizdə tarixdən bir səhifə varaqlayıb, önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Bizi dinləyin, lütfən. 19 yanvar 1736-cı il İngiliz ixtiraçı və mühəndisi James Watt anadan olub. Elmi məsələləri öyrənmək və tədqiq etməkdə çox maraqlı idi. Araşdırmaları zamanı Watt buxar gücünü kəşf etməyə müvəffəq oldu və bununla da sənayedə xüsusilə quru və dəniz nəqliyyatında inqilab yaratdı. Lokomotivlər və paraxodlar Wattın bu kəşfinin nəticəsidir. O, 1819-cu ildə vəfat etdi. Yanvar 1798-ci il Fransız filosofu və riyaziyyatçısı Pozitiv Fəlsəfə Məktəbinin banisi Auguste Comte anadan olub. 18 yaşında Comte riyaziyyat professoru oldu və müəllimlik etməyə başladı. Fəlsəfədə o, Fransız filosofu Saint-Simon'un fikirlərindən çox bəhrələnmiş və Pozitiv Fəlsəfə Məktəbinin əsasını qoymuşdur. Comte idealarının yayılması və təbliği nəticəsində fəlsəfə və elm nəzəri formadan təcrübə və müşahidə formasına çevrildi. Onun fəlsəfə sahəsindəki ən mühüm əsəri Pozitiv Fəlsəfə dövrü adlanır. Comte 1857-ci ildə öldü. Tuzdey 1384-cü Hicri qəməri ili İranda muğam musiqisinin böyük əfsanəsi Hac Qurban Süleymani dünyasını dəyişib. O, Şəmsi 1299-cu ildə İranın şimal-şərqindəki Quçan şəhristanının Əliyabad kəndində anadan olmuşdur. O, dotar yaxud iki simli çalmağı 7 yaşında özü məşhur dotar ifaçısı olan atasının nəzarəti altında öyrənib. O, görkəmli musiqi ustadlarının yanında dotar çalmağı və oxumağı öyrənməyə davam etdi. O, sənəti ilə 21 yaşında bəxşi adını qazana bilsə də, nədənsə 1346-cı ildən başlayaraq 20 il musiqi alətinə toxunmayıb, dotar çalmaqdan imtina edib. O, 1366-cı ildə yenidən çalmağa və oxumağa başladı və 20 il musiqidən uzaq olmasına baxmayaraq diqqət mərkəzinə düşdü. İran xalq musiqisinin bu böyük ustadı İran daxilində və xaricində bir çox proqramlar ifa edərək, Fransada Lyon Musiqi Festivalında birincilik, Fransada Avignon Festivalında Ulduz mükafatı və İranda Fəcr Musiqi Festivalında baş mükafatı qazana bilib. Fransada keçirilən Avignon Festivalında Hac Qurban Süleymanının çıxışından sonra Le Monde jurnalı onun şəklini jurnalın öz qabığında dərc edib və yazıb ki, cənnətin qapılarını qərbə açan şəxs. Ustad Qurban Süleymani 3 dildə mahnı oxuyurdu, türk, kürd və fars. Onun musiqisi, ifaçılığı, oxuması türk və fars sözləri ilə istənilən dil sərhədlərini, bariyerlərini aşaraq hər bir sənətsevərin xoşuna gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız qeyd olsun, aziz ve sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlen sana çay demişim verilişini dinlemektesiniz, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Hamınıza yeni-yeni uğurlar arzulayarak növbəti programa başlayarak dinlersiniz. Sızlayır əhvalıma, sübhə qədər tarım mənim. Sızlayır əhvalıma, sübhə qədər tarım mənim. Təkcə tarımdır, qara günlərdə qəmxarım mənim. Çox vəfalı dostlarım vardır. Çox vəfalı dostlarım vardır. Yaman gün gələcəyin tardan üzgə qalmayır. Yavru vəfadarım mənim. Yer tutub qəmxanədə qıldım fəramuş aləmi. Yer tutub qəmxanədə qıldım fəramuş aləmi. Mən tarın qəmxavrı oldum. Tar qəmxarım mənim. Axşamınız xeyr olsun, əziz dinləyicilər. Qocaman Təbrizdən sizi salamlayıram. Canlı yayın Əylən Sənətçay demişəm, verilişilə qulluğunuzdayıq və hər dönə görüşümüzün elə ilk başında ərz eləyirəm ki, Əylən Sənətçay demişəm verilişində biz daha sənətkarlarımızın, görkəmli sənətkarlarımızın qulluğunda oluruq, onların həyat və yaradıcılığı ilə tanış oluruq, əziz dinləyicilər. Və bu gün də xoşbəxtlikdən çox ali cənab və görkəmli bir sənətkarın qulluğundayıq. Mən bu söhbətimdən əvvəl verilişə başlayanda bir neçə misrə iki beyt şeir oxudum, üç beyt. Yəqin o, necə deyirlər, şeirin məzmunundan aldız qonağımız bugün kimdir. Çox görkəmli bir sənətkarın qulluğundayıq və yəqin ki, əziz dinləyicilərimizə bu sənətkarla həyatı ilə tanış olmaq, yaradıcılıqla tanış olmaq daha məqsədə uyğun və maraqlı olacaqdır. Heç şübhəsiz, əlbəttə siz bu dahi sənətkarımızı tanıyırsınız. Yəni, həm yaradıcılığı ilə tanışsınız və həm necə deyir, həyatı ilə heç şübhəsiz. Ancaq öz dilindən eşitmək daha da gözəl olacaqdır, məqsədə uyğun olacaqdır. Nə isə, mən çox yubatmıram, əziz dinləyicilər. Çox da danışmayacağım və sözü verəcəyim sənətkarımızdan daha çox faydalanaq. Müsahibimiz həqiqətən fenomen kimi çıxış eləyən görkəmli sənətkar, yaradıcı barmaqları ilə necə deyirlər, gözəllik yaradan məşhur tarzən sonarın qulluğunda. Çox xoş gəlibsiniz usta, çox safa gətiribsiniz. Mən həyəcanlıyam, həqiqətən. Sizə həm, necə deyirlər, yaxından görmək mənim üçün çox maraqlıdır və tələsirəm ki, sözümə son qoyam, sizi sözlər və söhbətlərinizi eşidəm. Mən öz adımdan, kollektivimizin işçiləri adından, hörmətli rejissorumuz mühəndis Sadıqın adından sizə xoş gəldin deyirəm və minnətdarıq dəvətimizi böyük alicənablıqla qəbul etdiyinizə görə. Söz sizdədir. Salam əleykiz olsun. Sonra keçək suallara. Buyurun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Mən də bütün dinləyiciləri salamlayıram. Uzun illərdən sonra doğma evimiz, doğma ocağımız olan bu Təbriz radiosunda yenə görüşdük. Açığı mən uzun illərdir, bilirsiniz ki, xəlvətə çəkilmişdim, müsahibə qəbul eləmirdim. Mənim əziz ustadım Döyüşdür İqbalı, İbrahim İqbalı,
bəli.
O böyük ədəbiyyatşünasdır, şairdir, bilirsiniz. O əmr elədi, itaət elədim, o ustad Şəhriyarın demişən, bau dəvətəş, icabəti mən naquzirşud,
səhəmd
barədə deyib, bəli. Əmr elədi. Yenə qismət oldu, mənim üçün də xoş oldu ki, yəni, uzun illərdən sonra, bir yəqin 8 ildən artıq oldu ki, mən gəlmirdim. İndi bir gün qismət oldu, yenə sizinlə də görüşdük. Dinləyicilərlə də yenə bir...
Dalğalar qoynunda görüşəcəyik.
Bəli, təmasda olmağımız gözəldir.
Bəli, bəli, heç şübhəsiz.
Hamısını salamlayıram. Çox sağ olun dəvət elədiyiniz
üçün. Təşəkkür, siz sağ olun ki, minnettarıq bizim dəvətimizi böyük alıcanaplıqla qəbul elədiyinizə görə. Sonar müəllim, biz əziz dini qonaqlarımıza, sənətkarlara şablon olsa da birinci sualımız həyatları ilə əlaqədardır və bu yəqin əziz dinləyicilərimizə maraqlıdır. Öz dilləri ilə, sənətkarın öz dili ilə, həyatı ilə tanış olmaq. Bizə həyatınızla tanış edin. Sonar kimdir, harada anadan olubdur, atası kimdir, anası kimdir? Bax, bu sonra keçək təhsilatınıza. Buyurun.
Bəli. Mən Bərzğan şəhərinin bu bir kəndi var, Uruzu adında. Orada dünyaya göz açmışam.
Hansı kənd? Uruzu.
Uruzu.
Bəli.
Orada dünyaya göz açmışam. Və bu da mənim həyatımın xoşbəxt cəhətlərindən biridir ki, o cür gözəl, səfalı yerdə dünyaya göz açmışam. Çünki bilirsiniz, kənd həyatını dərk eləmək, o da ədəbiyyatın və incəsənətin bir tərəfidir, yəni elədir, köküdür, elədir, mayasıdır. O da mənim həyatımda bir xoşbəxtlik olub. Atam zəhmətkeş bir kişi olub.
Əkinci olub.
Nəccar.
Nəccardır, bəli,
dülgər və dəmirçi də deyil.
Bəli, bəli, bəli.
Anam şair xəyallı. Kənd qadını olub.
Evdar qadın.
Bəli, çox şair xəyallı bir xanım.
Bəli, bəli.
Bəlkə də biz bütün bu duyğularımızı ondan irs aparmışıq.
Nə gözəl.
Bəli. Atam kənd həyatında yaşasa da, o öz dövrünün ən mütərəqqi insanı olubdur. Misal üçün, mən gözümü açmışam, evimizdə kitab görmüşəm.
Yəni, ziyalı kimi çıxışı.
Bəli, gözümü açmışam, evimizdə kasetlər görmüşəm.
Çox həllə.
O dövrdə bilirsiniz ki, bütün aşıq kasetləri olurdu, ancaq aşıq musiqisində aşıq dastanları olurdu.
Bəli.
Kitablar da ancaq türk dilində olurdu.
Çox həllə.
Yəni, atam ancaq türk dilində oxurdu. O az da olsa, mən həmişə deyirəm, atanın az da olsa o ədəbiyyata, incəsənətə baxışı evlada çox təsir edir.
Çox, heç
bəlkə o, nə bilim, bir 20-30 kitab olardı. Ondan çox olmazdı. Bir 30-40 da kaset olardı. O, bəlkə də mənim taleyimdə çox əhəmiyyətli rol oynayıbdır.
Eşsiz təsir göstərir.
Bəli, sonra kənd həyatının təbiəti, bunlar kökdür.
Elədir,
bunlar, heç şübhəsiz. Necə deyərlər, incəsənətin, ədəbiyyatın xəmir mayasını təşkil verir.
Bəli.
Sonra indi
və ananın təsirinə qədər olub. Buyurdun, anan
anam şair xəyallı bir xanım olubdu. Şair xəyallı. İnanın ki, o bəlkə özü də bilmir. Yad eləyək buradan Ustad Fərdidən, ustadım
Əsgər Fərdidən.
Bəli. Həmişə deyərdi ki, mən ən böyük arifləri savadsız insanların arasında görmüşəm. İnanın, mənim anam o arifanə dəryafları ilə elə təbii rəftar edir ki, inanmırsan ki, bu o özü bilmir. Oğullarla təbii rəftar edir. Amma mən bilirəm ki, nə qədər o şair xəyallı xanımdır. Misal üçün, mənim evimə gəlir, baxır, deyir ki, bu gül darıxır.
Allah
əşbə. Onu kim görə bilər gülün darıxmasın?
Darıxmasın.
Bəli.
Bu elə şairdir da.
Bəli, şairdir. O əşyalara da hissiyatı var. Əşyalarda da nəfəs görür. O, necə deyir, Ustad Şəhriyar demişsən, şeiri olmayan şairdir.
Şairdir, hə.
Bəli.
Anadan şairdir oğlu bu. Sizin
bəli.
Həyatdadır da elə.
Bəli, həyatdadır. Onun, inanın, elə bir danışıq qabiliyyəti var.
Bəli.
İndi, məsələn, bizlər ondan müqayisədə danışıq qabiliyyətimiz aşağı hesab olur. O qədər gözəl danışıq qabiliyyəti var ki, o bir mövzunu danışanda mən görürsən, 5 dəqiqə sonra gözlərimdən yaş ələnir. O qədər gözəl danışır.
O qədər gözəl. Ələn bir ifadəsin ki, gül darıxır, bunu gələ şair olasan o ifadəni işlədəsən.
İndi bir ondan ondan da qəribəsin deyəcəyim. Görün bunda necə mövzu. Bir dəfə kameranı əkmişəm.
Bəli.
Qramofonda da canlı musiqi açmışam. Anamı danışdırıram ki, ondan belə danışıqlarından
bəli,
video çəkəm. Özüm bəzilərini başlığın özüm verirdim.
Verirdim, bəli.
İndi bir dəfə dedim ki, ana özün mövzu seç. Ki, nədən danışıram. Bir dənə bunun siz mövzu seçməyindən siz bunun nə dərəcədə duyğusal bir insan olduğunu görə bilərsiniz. Dedi ki, oğlum, sənə danışacağım kəndin məzlumlarından. Bax, bir bu başlıq özü bəsdir.
Divan, divan şeiri dol.
Bir bu başlıq özü bəsdir. O necə bu başlıq seçdi? Sonra elə danışdı o kəndin məzlumlarından ki, mənim gözümdən yaşələndirdi. 5 dəqiqə sonra.
Allah şükür. Anıma uzun ömür, can sağlığı arzulardı. Ha belə atam da həyatdadır da inşallah.
Atam rəhmət edəcək.
Rəhmət edəcək. Allah rəhmət eləsin.
Bəli.
Ama gəni gəni rəhmət.
Atam çox sadə, düzgün bir insan idi. Hmm. Çox qonaqpərvər.
Bəli.
Bəlkə heç bizim qonaq evimizin
qonağı
olmayan günü olmadı, inanın. O qədər
o təbiətdən səxavəti alırlardı o kişilər. Hə.
Bəli, mən həmişə deyirəm ki, mən heç vaxt o bir kişi xasiyyəti var. Hmm. Onlar atamda cəmləşmişdi. Mən həmişə fikirləşirəm ki, görəsən, mən atam mərtəbəsinə ucala biləcəyəm, o kişilikdə ucala bilməyəcəm. Yəni, o elə, onlar, yenə deyirəm, atam da o cəvamətliyi ilə, kişiliyi ilə çox təbii rəftar edirdi. O heç, deyirdi, bəs elə insan o cür olar. Onlar düzgün insanlar idi, amma deyirdi də, bəs elə insan o cür olar.
O sədaqət yükəymişlərdi. Allah rəhmət eləsin, gəni, gəni.
Çox sağ olun.
Rəhmət eləsin, inşallah. İzin versəniz, bir tuş versin, mən də sadəqə sonra qulluğunuzdayıq.
Buyurun.